بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، biz geçen dersimizde Tarih suresini götürdük. Tarih suresinde bir tane sual vererek dedik ki, Matala en birinci başta dedik ki, Vesseme evat Tarih and içir, göyə and içir. Və biz də hədisə bilirik ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, sizdən biriniz and içəndə yalnız Allaha and içsin. Başqa hədisə buyurur ki, kim Allahdan başqasına and içərsə artıq şirk etmişdir. Yəni, bu necə cəm edək? Dedik ki, Allah Azəvə Cəllə xalikdir, yaratdığından istədiyini and içə bilər, amma məxluqsa Allahdan başqasına and içə bilməz. Yaxşı, Allah Azəvə Cəllə hər hansı bir yanatdığını and içəndə burada nəyə dəlalət edir? Burada nə hansı faydanı çıxartmaq olar? Həmin and içdiyi məxluğun şərəfinə və əzəmətinə və onun da əgər o əzəmətli olarsa, deməli, onun yaradanın da əzəmətinə bir dəlil var orada. Atala buyurur ki, İnnehu la qavlun fasr, o haqqı ona batıl arasında ayrıcı bir sözdür. Buradan qəst nədir? O dedikdə nə qəst olunur? 13-cü ayədə. Qur'an-ı Kerim. Buyur ki, yevme tubles sərair, o gün gizliliklərin imtihan olunacağı gündür. O gün dedikdə orada hansı gün qəsd olunur? Bəli, qiyamət günü. Yaxşı, inşallah bu gün götürəcəyimiz surə Ələ surəsidir. Ələ surəsi cümhur alimlərə görə, əksər alimlərə görə Məkkədə nazil olub, amma Dahhaqda rəvayət gəlir ki, o Mədinədə nazil olub. Sabit hədislərdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v Mədiniyə gələndə artıq bu surələni oxuyurdular. Ona görə bu bəziləri ilə zənn ediblər ki, o Mədənədə nazil olubdur. Amma doğru odur ki, Ələ surəsi Məkkədə nazil olub. Məkkədə ən axırda nazil olan surələrdəndir. Alta buyurur ki, Səbbih ismə Rabbikəl Ələ, ən ucə olan Rəbbinin adı ilə təsbih et. Onun adına təsbih et. Yəni, burada əvvəldə Allah Azəvə Cəllə bu xitabı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmə yönəldir. Burada xitab Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve səlləmədir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmə yönəldirmiş xitablar Quran-ı Kərimdə üç növə bölünür. Birinci o xitablardır ki, açıq aydın dəlil var ki, burada xitab Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmədir və hökmdə yalnız Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemə aiddir. Ayənin özündən dəlil olur. İkinci qısım odur ki, orada dəlil var ki, xitab Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə olsa belə, hökm ümumidir. Üçüncü növ xitablar odur ki, orada heç bir dəlil yoxdur ki, bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmə mi aid xasdır, yoxsa ümmətlə şamil edirmi? Yəni ayənin özündə ona heç bir dəlil yoxdur. Bu kimi ayələr də Quranda çoxdur və bunun hökmü isə, üçüncü qismin hökmü isə ayənin ləfsi Peyğəmbər s.ə.və xas olur. Amma hökm baxımından həm Peyğəmbər s.ə.və həm də ümməti əhatə etmiş olur. Məsələn, Altala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, birinci qismə misal gətirək. Yəni, ayənin ləfsi Peyğəmbər s.ə.və xas olduğunu ayənin özündə dəlil var. Altala buyurur ki, وَأَرْسَلْنَاكَ لِنَّاسَ رَسُولَ Biz səni insanlara Peyğəmbər olaraq göndərdik. Burada xitab Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmədir və hökm də yalnız ona aiddir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bütün insanlara göndərmiş Peyğəmbərdir. Bu hökm burada yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmədir. Başqa bir ayədə Allah buyurur ki, Ələm nəşrah ləkə sadraq Biz sənin sinəni açıb gerçləndirmədikmi? Burada xitab Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmədir və eyni zamanda hökmdir, yalnız ona aiddir. İndi ikinci qismə misal gətirək. İkinci qism hansı ki, dedik, ayənin özündə xitab Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmədə olsa, ayənin özündə dəlil var ki, bu hökm ümumidir. Məsələn, Talaq surəsinin birinci ayəsində Allah tala buyurur ki, Yə eyyuhən nəbiyyü İzə talləqtumun nisə əfə talləquhunnə li'iddətihinnə Atıra buyuruyor ki, ey Allahın peyğəmbəri, qadınlarınızı boşadığınız zaman, onlara talaq verdiyiniz zaman, onları iddələrində talaq verin. Xitab, ayənin xitabı Peyğəmbər s.ə.vədir. Ey Allahın Peyğəmbəri, ey Yuhan Nəbiyyə, ey Nəbi. Amma, demək ki, ya ey Yuhallədinə əmər, ey iman gətirənlər deyir. Amma hökmə gəldikdə, İzə talləqtumun nisə, qadınlarınızı boşadığınız zaman. Demək ki, İzə talləqtə nisə, qadınlarını boşadığın demir. Yəni, ayənin İzə talləqtumun nisə, burada ümumi cəmdə gətirdiyi üçün bu dəlildir ki, Bu hökm həm Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə, həm də ümmətinə aiddir. O ki, qaldı üçüncü qismə misallar. Buna Quran-ı Kərimdən misallar çoxdur. Beləncə hökmdə misallar çoxdur. Məsələn, bu ayəsə bismə rabbikəl ə'lədə bu hökmlərdə, buna misallardandır. Belə ki, yəni, ləfsi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə xastı, amma hökm isə Həm Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmə, həm də ümmətinə aiddir. Altıra buyurur ki, burada səbbih ismə rabbikəl ə'lə Burada təsbih deyəndə tənzih mənasında, yəni Allah Azəbə Cəlləni hər bir eyvdən, hər bir naqislikdən tənzih etmək, yəni uza tutmaqdır. Yaxud yəni, mənası, yəni Subhanallah deməkdir. Allah Azəbə Cəllənin demək istəyirsən ki, Allah Azəbə Cəllə hər bir naqisliklərdən, hər bir eyblərdən münəzzəhdir. Uzaq və ucadır. Bu odur bu tərəfində. Allah Azəbə Cəllənin Əs-Səlam adı, Qudus adı, bu addar Allah Azəbə Cəllənin hər bir eyblərdən uzaq olduğu mənasına gəlir. Bütün Allah Tanrının bütün sifətləri, ad və sifətləri də Bütün eyblərdən, bütün naqisliklərdən uzaqdır. Məsələn, Allah Azəbə Cəllərin həyat sifəti var. Əl-Həy adından. Yəni, Allah Azəbə Cəllə mövcuddur. Həydir, diridir. Amma Allah Azəbə Cəllənin diriliyi heç nəyə bənzəməz. Orada heç bir naqislik yoxdur. Yəni, əzəlliyi var, əbəddiliyi var. Amma insanın, məxluğun diriliyi isə Naqisdir. Birincisi, əvvəli yoxluqdan başlayır. Yəni, müəyyən bir vaxtdan başlayır insanın yaradılışı. Və eyni zamanda da əzəli deyil. Eyni zamanda üçüncü tərəfdən də sonunda onun fəna olacaqdır. Yəni, artıq yəni, bitəcəkdir. Qullu mən aleyhə fən. Yeryüzündə olan hər bir şey, hər kəsdən
son gelecektir. Yani ölecek. Eləcə digər sifətlər. Yəni, deməli, Allah Azza və Cəllənin sifətləri məxluğun sifətinə heç bir halda bənziyə bilməz. Burada buyurur ki, səbbih ismə rabbikəl ə'lə. Yəni, budur ki, səbbih rabbəkə zəkirəm ismə. Yəni, Allah Azza və Cəlləni, Rəbbini təsbih et. Onun adını çəkərək onu təsbih et. Yəni, orada təkcə, yəni, bu ayədə həmçinin dəlil var ki, yəni, Allahı təsbih etdikdə, onu təkcə qəlblə deyil, təkcə qəlbinlə təsbih etmə, həm qəlbinlə et, həm də dilinlə et. Onun adını çəkərək et. Və ayənin mənası da budur. Səbbih ismə rabbikəl ə'lə. Yəni, Rəbbini həm qəlbində, həm də dilinlə təsbih et. Onu naqisliklərdən münəzzəh et. Və qəlblə təsbih o, necə olur? Yəni, qəlblə təsbih insanın əqidə üzərində olur. Dillə təsbih də Allah Azəbə Cəllənin naqis sifətlərdən uzaq olduğunu söyləməklə və Subhanallah, məsələn, Subhanə Rabbiyəl Ə'lə deməklə, bu kimi şeylər, bu kimi zikirləri söyləməklə olur. O buyurur ki, səbbih ismə rabbikəl ə'lə. Ər-Rab Allah Azəbə Cəllənin adlarındandır, yəni hər şeyin sahibi, hər şeyi idarə edən deməkdir. Yaradan hər şeyin sahibi və hər şeyi idarə edən deməkdir. Və Allah Təala Rəbb sifətini Məkkə müşrikləri qəbul edirdilər. Allah buyurur ki, Və lə insə əldəhum mən xalqəs səməvəti və ardə ləyəqulunnallah. Onlardan soruşduğun zaman göyləri və yeri kim yaratmışdır? Onlar Allah deyəcəklər. Onlar qəbul edirdilər. Sadəcə olaraq onların problemi haradaydı? Onlar uluhiyyət tövhidində Allah Azəbə Cəlləyə şərik qoşurdular. Amma biz belə bir qayda da var ki, əgər bir uluhiyyət tövhidi, rububiyyət tövhidi uluhiyyət tövhidini tələb edir. Yəni, bir insan rububiyyət tövhidini qəbul edirsə, artıq ona vacib olur ki, uluhiyyət tövhidini də qəbul etsin. Səbbih ismə rabbikəl ə'lə. Əl-ə'lə, yəni, uluv, ucalıq mənasındadır. Uca Rəbbinin, ən uca olan Allahın adını zikr edərək təsbih et. Burada uluv, ucalıq, Allah Azəbə Cəllənin ucalığı iki yerə bölünür. Sifət baxımından ucalığı, bir də zat baxımından ucalığı. Sifət baxımından ucalığı odur ki, Allah Azəbə Cəllənin sifətləri ən kamil sifətlərdir. Allah Azəbə Cəllənin bütün sifətlərində heç bir naqislik yoxdur. Hər bir tərəfdən ən kamil sifətlərdir. Zat baxımından ucalığı isə o deməkdir ki, Allah Azəbə Cəllə qullarının üzərindədir, ərşin üzərinə ucalmışdır. Məsələn, insan dua edəndə ara yönəlir, əlini qaldıraq göyə yönəlir. Buna dəlillər Quran-ı Kərimdən sayısız hesabsızdır. Məsələn, Ər-Rəhmənu aləl ərş istəvə, Rəhman ərşin üzərinə ucaldı. Sonra istəvə aləl ərş, sonra ərşin üzərinə ucaldı. Əntum mənfis səmə, səmada olana iman gətirmədinizmi? Həmçinin Allah Azəbə Cəllə başqa bir ayda buyurur ki, biz Quranı nazil etdik, nazil etmək də yuxarıdan aşağıya olur. İleyhi yasadıql əl-kəlimuqtayib, yaxşı söz ona tərəf yüksələr, yəni Allaha yüksələr, yüksəlmək də aşağıdan yuxarı olur. Bunlar hamısı Allah Azəbə Cəllənin hər şeyin üzərində olduğu, məxluqatın üstündə olduğuna açıq aydın dəlillərdir. Yəni, Allah Azəbə Cəllə biddət əhəlinin dediyi kimi hər yerdə deyil, Allah Azəbə Cəllə ərşin üzərinə ucalmışdır. Bundan sonraki ayədə Allah Təala buyurur ki, Əlləzi xaləqa fəsəvvə. O Allah ki, hər şey yaratdı və onu da ən kamil şəkildə, ən gözəl şəkildə etdi. Əl-ləzi xaləqa fəsəbəyə. Allah Azəbə Cəllə yaratdığı hər bir şeyi yoxdan yaratmışdır. Və Allahdan yaratmağının yaratmağı da bir şeyə bir ol deməklə olur. Amma insanlar isə heç nə yaratmağa baxmayaraq ki, bəzi şeylərdə insanlara nisbət olunur ki, filan şeyin yaradıcısı. Amma həqiqi yaratmaq deyil o, o bir şəkildən başqa bir şey, şəkildə salmaqdır. Amma yoxdan yaratmağa isə heç kəsin, Allahdan başqa heç kəsin qüdrəti və gücü çatmaz. Allah Tala Quran-ı Kerimdə bir gözəl misal, misal getirir. Ya eyyuhən nəs uduribə məsəlun fəstəmi'u ləh. Ey insanlar, bir misal çəkildi, ona diqqətlə qulaq asın. İnnəl-ləzînə təd'unə min dunilləh lən yəxluqu zübəbə və ləbicdəmə'u ləh. Sizin Allahdan başqa dua etdikləriniz hamısı bir yerə toplansa belə bir milçək yarada bilməz. Və in yəslubhum zübəb və in yəslubhum zübəb şeyən lə yəstənqiduhum mih. Əgər hətta o milçək onlardan bir şeyi götürərsə, onu milçəyin əlindən xilas edə bilməzlər. Həcc surəsinin 23-cü ayəsi. Bu çox əzəmətli bir misaldır. Yəni, bütün insanlar bir yerə toplansa belə, bir milçəyi yaratmağa qadir deyildir. Baxmayaraq ki, günümüzdə elm, texnologiya nə qədər inkişaf edib, hansı bir həddi çatıb, amma bununla belə insanlar ən kiçik bir məxluğu belə yaratmağa qadir deyirlər. Baxmayaraq, məsələn, hətta insanın belə insana bənzər bir cihazlar da düzəldirlər. Məsələn, bugünkü gün bəlli olan robot da düzəldirlər. Hərəkət edir, istənilən yerə göndərirsən, gedir. Amma yaradılmış bir məxluq deyil. Acmır, yuxusu gəlmir. Məsələn, bu kimi insanda olan o keyfiyyətlərin heç biri yoxdur onda. Bunu da onlar belə bir şey yaratmağa onlar qadir deyirlər. Bunu yalnız Allah Azəbə Cəllə qadirdir və Allah Azəbə Cəllə də bunu bir çətinliklə yaratmır. Atara bunu buyurur ki, İnnəmə əmruhu idə aradə şeyər ən yəqulə ləhu kun fəyəkun. Allah Azəbə Cəllə əgər bir şeyə istərsə, ol desə, olur. Yəni, Allah Azəbə Cəllə bir ol deməyi ilə həmin məxluq yaranar. Və eləcə də insanların ölməyi də bir ol, ölsün, Allah Azəbə Cəllənin bir əmri ilə hər kəs öləcəkdir. Və təkrar dirilmək də Allah Azəbə Cəllənin bir əmri ilə olacaqdır. Fəsəvvə, əl-ləzi xaləqə, fəsəvvə. Fəsəvvə burada buyurur ki, İnsan onu ən gözəl surətdə, ən gözəl şəkildə yaratdı. Məsələn, insanı Allah Azəbə Cəllə ən gözəl şəkildə yaratmışdır. Yəni, onun heyəti ən münasib və ən gözəl heyətdədir. Eləcə də bütün digər məxluqlar, hər bir məxluq, hər bir yaradılmış özünə görə, özünə layiq olan şəkildə ən gözəl biçimdə yaradılmışdır. Və buyurur ki, وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى Hansı ki, o Allah وَالَّذِي قَدَّرَ ona hər bir şeyi təqdir edərək sonra ona yol göstərdi. Və hər bir şey Allah Azə və Cəllənin təqdiri ilə yaradılmışdır. Allah Azə və Cəllənin təqdirindən heç nə çıxmamışdır. Və burada da qədərə bir dəlil var. Və qədərdə alimlər deyirlər ki, qədər iki yerə bölünür. Şər'i qədər və qovni qədər. Biz bu haqda da danışmışdıq. Səhv etmirəmsə, əvvəlki surələrin təfsirində onu zikr etmişdik.
Şəri qədər haqqında alimlər buyururlar ki, şəri qədər odur ki, o Allahın yalnız sevdiyi şeylərdə olur, baş verə də bilər, baş verməyə də bilər. Məsələn, Allah təala buyurur ki, Allah təala sizin pak olmağınızı istər. Başqa bir ayədə Allah təala sizin hidayətə gəlməyinizi istər. Allah Azəbə Cəllə bunu qədər olaraq istəyir. Amma bu hər bir məxluqdan baş verirmi? Yəni, burada artıq iradənin qismləridir. Baş verirmi? Xeyr. Bəzi insanlar hidayətə gəlir, bəziləri isə gəlmir. Amma qovuna qədər odur ki, Allah təala onu öz özlüyündə Allah təala tərəfindən istənilmir, amma o mütləq baş verir. Hər bir insanın ölümü dadmağı Allah Azəbə Cəllə bunu təqdir etmişdir. O qul Allah təalanın qullarından bəzi Allahın sevimli qullarıdır. Onunla belə, amma hər kəs ölümü dadacaqdır. Buyurur ki, fəhədə və onu Allah təala insanı hər bir şey onun üçün təqdir etmiş. Yəni, Allah təala yaratdıqlarını təqdir etmiş, sonra isə onlara yol göstərmişdir. Və burada hidayət dedikdə, yönətmək dedikdə həm şəri, həm də kovni hidayət nəzərdə tutulur. Həm şəri tərəfdən, həm də kovni tərəfdən yönətmək nəzərdə tutulur. Kovni tərəfdən yönətməyə, məsələn, Allah Azəbə Cəllə hər kəsi Allah da hər bir məxluğu, yaratdığı hər məxluğu onun ehtiyacı olan şeylərə yönətmişdir. Məsələn, uşaq dünyaya gələndə artıq bilir ki, ilk edəcək, yəni bu uşağın, yəni deyək ki, savadımı, elmimi, heç bir şey yoxdur. Amma Allah təala onu yönəldir ki, o artıq yemini hardan alacaqdır. Doğulan andan artıq o yeminin hardan aldığını gözəl bilir. Və yaxud, məsələn, Allah təalanın yaratdığı başqa bir misal. Şeyx İbn Teymiyyə rahimehullah, məsələn, bir qarışqanı misal gətirir ki, məsələn, qarışqa Allah təala onu yönəldir, ona hidayət edir ki, o qarışqa yuvasını, evini həmişə qumluqlarda, həmişə hündür bir yerdə edir. Ki, əgər sel və yaxud yağış suları gəldikdə, evinə dolmasın. Məsələn, yağış yağandan sonra qarışqanın yuvasına da təbii ki, su dola bilir. O, yuvasında olan yeməkləri çölə çıxardır günəş çıxdığında. Çölə çıxardır ki, ona gün şüası dəysin ki, o xarab olmasın. Həmçinin o dənini, məsələn, buğda dənəsini yuvasına gətirəndə, gətirdiyi anda həmən ətraflarını yeyirlər buğda dənəsinin ki, o cücərməsin. Yuvada düzəlirib, xarab olmasın. Bunlar hamısı, şeyx buyurur ki, bilinən şeylərdir. Yəni, onu bu şeylərə, qarışqanı bu şeylərə yönəldən, onu bu şeyləri verən kimdir? Allah Azəbə Cəllədir. Yəni, bu, Allah Azəbə Cəllənin qovunu yönəltməsidir. Şəri yönəltmək isə, bu, təbii ki, Adəm övladına, insana aiddir. Allah Azəbə Cəllə hər bir kəs, hətta kafirləri belə, onları yönəltmişdir. Hansı ki, yəni onlara haqqı bəyan etmişdir. Haqqı onlara hidayət etmiş, yəni haqqı onlara göstərmiş, onlar isə kimisi qəbul etmiş, kimisi qəbul etməmişdir. Atala buyurur ki, وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى O Allah ki, o اَلَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى yerdən otlar çıxardı, bitkilər çıxartdı. Tabar Rahimullah buyurur ki, yəni yerdən
sizin heyvanlarınız üçün bitkilər çıxartdı. Hansı ki o bitkilər də növbə-növdür. Fəcəaləhu qusəən əhvə. Sonra da onu qaralmış bir çörçöpə çevirdi. Yəni o bitkiləri Allah-Tala çöpə çevirir. Qurumuş həmin bitkiləri qurumuş çöpə çevirir və külək də onu aparır. Burada buyurur ki, əhvə, yəni o təbii ki, yaşıl olandan sonra o qaralır və ondan sonra da artıq quruyub yaramaz bir hala gəlir. Yəni, Allah Azəbə Cəllə öz qüdrətini insanlara bu ayələrdə bəyan edir. Bəyan edir ki, Allah Azəbə Cəllə, sənin təsbit etdiyin Allah Azəbə Cəllə həm yoxdan yaradır və yaratdığını da ən gözəl şəkildə yaradır. Sonra onun hər bir şeydə müqəddəratını, onun əməllərini təqdir edir. Sonra onu hidayət edir. Həm qovini tərəfdən, həm şəri tərəfdən. Sonra onun üçün yerdən bitkilər çıxardır. O bitkilər də az sonra o yaşıl bitkilər qaralaraq sör-çöpə çevrilir. Allah Azəbə Cəllə bu ayələrdə bizə öz qüdrətini göstərir. Təbii ki, biz bu ayələri tədəbbür etməliyik, düşünməliyik. Ondan sonraki ayədə Allah Tala buyurur ki, Sən o qırı o kəfələ tənsə. Biz sənə oxumağı imkan, yəni oxudacaq. Biz sənə oxudacaq və sən unutmayacaqsan. Yəni burada məqsəd Quranın oxunuşudur. Tabəri rahiməhullah buyurur ki, yəni Allah Azəbə Cəllə bu ayədə xəbər verir ki, bu Quranı sənə öyrədəcək və sənin üçün bu Quranı qoruyacaq və eyni zamanda bu ayədə inşallah gələcək ki, yəni ki, tələsməmək əmr olunur. Oxuduqda tələsməmək əmr olunur. Burada illə məşə Allah bundan sonraki və sən unutmayacaqsan, burada gələn ondan sonraki ayədir ki, sən o qıraq o qəfələ ətənsə, sənə oxudacaq, sən unutmayacaqsan, illə məşə Allah, Allahın istədiyindən başqa. İnnehu ya'lemul cehra ve ma yakhfa. Hakikaten o açıkta olanı da gizlinde olanı da bilir. Burada illa meşe Allah'ın istediğinden başka dedik de hani istisnadan maksat olduğu şey yani unutkanlığa aittir. Yani Allah Teala'nın istemediği bir şeyi unutmayacaksan. O şeyi ki Allah Teala isteyir unutasan ve sen unutacaksan ve bir daha xatırlamayacaqsan. Və burada da bu da nəyə dəlildir? Nəsxə dəlildir. Nəsx nəsxin həm tilavətlə, həm də hökmlə nəsx olmağa dəlildir bu ayət kərimə. Və nəsxin də 3 növü var. Biz müqəddimədə bu haqda danışmışdıq. Dedik ki, nəsxin növlərindən birincisi həm hökmün, həm də ləfzin nəsx olunmasıdır, yəni qaldırılmasıdır. Belə ki, bir şəri bir ayət-i kərimə nazil olur. Sonra başqa bir ayə gəlməklə həm o ləfz unudulur, Quran-ı Kərimdə yoxdur və eyni zamanda onun hökmü də qaldırılmış olur. İkinci misal ləfzin nəsx olunmasıdır. Amma hökm şəriətimizdə hələ də qalmaqdadır. Məsələn, Allah Tala Quranda belə bir ayə olub ki, əvvəllər, yəni evli kişi və qadının zina edərsə daşqalaq olunması. Quran-ı Kərimdən belə bir ayə olub, amma hal-hazırda yoxdur. Amma o hökmü şəriətimizdə qalmaqdadır. Üçüncü şəri, nəsxin üçüncü növü hökmün nəsx olub, amma ləfzin qalınmasıdır. Məsələn, Allah Tala buyurur ki, əri ölmüş qadınlar bir il gözləyirlər. Ondan sonra başqa ayədə nazil olub, onu nəsx edir ki, 4 ay 10 gün gözləyirlər. Deməli, birinci ayə artıq nəsx olunub. Amma baxmayaraq ki, Quran-ı Kərimdə oxunur, amma hökmü onun nəsx olunub, ona əməl olunmur. Atıra buyurur ki, Sən uqri uqə fələtənsə. Biz sənə oxudacaq və sən unutmayacaqsan illə məşəallah, Allahın istədiyindən başqa o aşkarda olanı da, gizləndə olanı da bilir. Bu da Allah Azəbə Cəllənin vədidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm etdiyi vədidir ki, Quranı Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sələm heç bir zaman unutmayacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm vəhiyin ilk anlarında tələsirdi ki, onu oxusun. Cəbrail aleyhissələm ona vəhiyi gətirdikdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sələm istəyirdi ki, onu tez-tez oxusun ki, unutmasın. Allah Azəbə Cəllə bu ayəni nazil etdi ki, لا تحرك به لسانك لتعجل به تلسرك دلنا حركة اللترمة إن علينا جمعه وقرآن onu cəm etmək də, onu oxutmaq da bizim üzərimizdədir. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ biz onu oxuduğumuz zaman onun qirayətinə tabi ol. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ sonra onu bəyan etmək də bizim üzərimizdədir. Bundan sonra Peyğəmbər s.ə.v sadəcə Cəbrail aleyhisselamı dinləyərdi. O qutardıqdan sonra isə artıq Allah Rasulü s.ə.v onu oxuyardı. Atıra buyurur ki, İnnəhu ya'ləmul cəhrə və mə yəxfə. Allah Azəbə Cəllə hər bir açıqda olanı bilir. Allah Azəbə Cəllə insanın baş verən, insanın danışdığı, insanın əməl etdiyi hər bir şeyi Allah Azəbə Cəllə bilir və ondan xəbərdardır. O mə yəxfə gizlində olanında, insanın qəlbində olanın izhar etmədiyi hər bir şeydən də Allah Azəbə Cəllənin xəbəri var. Hətta insanın nəfsinin nəyi vəsvəsə etdiyindən belə xəbəri var. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ Həqiqətən biz insanı yaratdıq və onun nəfsinin nəyi vəsvəsə etdiyini də bilirik. Başqa bir ayədə يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورُ Allah gözlərin xəyanətini də, qəliblərin nə gizlətdiyini də bilir. Bundan sonraki ayədə Allah Tala buyurur ki, وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى Səni asan olana müvəffəq etdik. Onu sənin üçün, asan olanı sənin üçün asanlaşdırdıq. Bu da Allah Azəbə Cəllərdən başqa bir peyğəmbərinə başqa bir vəddir ki, Allah Azəbə Cəllə ona vəd edir ki, sənin üçün asanlaşdırdıq. Burada yusr, asanlıq dedikdə, yəni hər bir şeyin asan olması, xüsusən də Allaha itayətin asanlaşdırılmasıdır. Allah Azəbə Cəllə itayətin asan olmasıdır. Və altıra buyurur ki, Fəzəkkir innəfəati zikra. Altıra buyurur ki, sən xatırlat innəfəati zikra. Əgər xatırlama onlara fayda verərsə, sən xatırlat. Yəni, insanlara xatırlat. Allahın ayələrini onlara anlat. Allah Azəbə Cəllənin vədini, Allah Azəbə Cəllənin nələri vəd etdiyini onlara xatırlat. Burada bu ayənin mənasında alimlər bir neçə rəy söyləyiblər. Birinci odur ki, yəni, əgər onlara xatırlamaq fayda verərsə, xatırlat. Əgər xatırlamaq fayda verməzsə, xatırlatma. Çünki onları xatırlatmaqda heç bir fayda yoxdur. Onlar faydalanmayan bir qövmdür. İkinci rəy odur ki, alimlər buyurur ki, burada hər bir halda sən xatırlat. Birinci hal odur ki, əgər orada fayda varsa xatırladırsan, fayda yoxdursa xatırlatmırsan. İkinci rəy odur ki, hər bir halda xatırladırsan, əgər onlar faydalanacaqlarsa xatırlamadan, onlar üçün xeyir var. Əgər faydalanmayacaqlarsa, yenə də sən hər bir halda xeyir üzərindəsən. Yəni, xatırladan insan hər bir halda xeyir üzərində savabını qazanır. Amma xatırlanansa, əgər xatırlayıb faydalanarsa, iman əhlindəndir. Yox, əgər faydalanmazsa, bu xatırladanın savabından heç nə azaltmır. Üçüncü bir rəydə odur ki, alimlər buyurur ki, əgər insan zənn eləyərsə ki, bilsə ki, xatırlamaq fayda verəcək, artıq ona vacib olur. Yox, əgər bilsə ki, orada fayda yoxdur, o zaman seçim qarşısındadır. İstəsə xatırladar, istəsə xatırlatmaz. Amma hər bir halda Şeyx İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, insan mütləq xatırlatmalıdır, dəvət etməlidir. Hətta o, faydalanmadığını zənn etsən belə, dəvət etməlisən, öyrətməlisən. Və sən də heç zaman batilə susmamalısan. Çünki batilə susmaq kimlərin isə digərlər, başqalarının da o əməl etməsinə ravaz yaradır. Belə ki, məsələn, bir insan haram işləyir və sən susursan, insanlar da deyir ki, məsələn, filankəsin yanında işləyəndə bir şey demədi, əgər haram olsaydı, bəyan eləyərdi. Deməli, sənin borcun münkəri daima inkar etməkdir, insanlara Allahın dinini xatırlatmaqdır. Allah təala buyurur ki, bundan sonraki ayədə Allah təala buyurur ki, Səyəzzəkkəru mən yəxşə və yətəcənnəbuhəl əşqa. Allahdan qorxanlar xatırlayacaqdır. Amma bədbəxt olan insanlar, ən bədbəxt insanlar isə ondan uzaq duracaqlar. Ona fikir vermədən dönüb gedənlər olacaqdır. Allah təala bu ayələrdə insanların iki qismə bölündüyünü, xatırladılan insanların iki qismə bölündüyünü zikr edir. Ki, o insanlar ki, Allah Azə və Cəllə qorxur, onları xatırlatdıqda onlar Allahdan qorxarlar. İkinci qismlər isə ən bədbəxt insanlardır ki, bu xatırlamaqdan uzaq düşənlərdir və ondan faydalanmayanlardır. Və Allah təala buyurur sabır ki, Əlləzi yaslan nəral kubra thumma la yamutu fihə və la yahya. O insan ki, böyük bir oda atılacaqdır. Böyük bir od dedikdə burada məqsəd cəhənnəm odudur. Çünki cəhənnəm dünyanın odu, cəhənnəm odunun yanında çox balacadır. Səhih hədisə gəlir ki, dünya odu cəhənnəm odunun axirətdə olan odun 70-də biri qədərdir. Ona görə Allah təala bu ayədə buyurur ki, böyük cəhənnəm odu. Kubra, yəni onun böyük olduğunu buyurur. Allah təala buyurur ki, "Summa la yamutu fiha və la yahya." Onlar orada nə ölməyəcəklər, nə də dirilməyəcəklər. Yəni bu ayə ola bilsin bəzilərinə qaranlıq gələ bilər ki, necə olur? Həm ölməsin, həm dirilməsin. Yəni, insan ya ölü olur, ya diri olur. Yəni, Şeyx İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, yəni onlar nə ölməyəcəklər, yəni ki, ölüb canları bundan qurtarmayacaq, nə də onlar dirilməyəcək dedikdə, yəni ki, xoşbəxt olan bir həyat yaşamayacaqlar. Daimə əzab içərisində olacaqlar. Allah təala onların dərləri yandıqca, necə ki, Qurani Kərimdə gəlir, Kullə mənadicə cüludun bəddəlnəhum cüludən qeyrəhə. Hər dəfə dərləri yandıqca onların dərlərini dəyişdirəcəyik, deyir. Allah Azə və Cəllə onlara daimi əzab vermək üçün onlar heç zaman orada ölməyəcəklər. Və eyni zamanda da ondan canları qutarıb rahat bir həyata qovuşmayacaqlar. Bundan sonraki ayədə Allah təala buyurur ki, Qad əfləhə mən təzəkkə. Artıq kim ki təmizləndisə, günahlardan təmizləndisə, o qurtuluşa çatmışdır. Və burada əl-fələh dedikdə alimlər buyurur ki, o insanın tələb olunan şeyə çatması və qorxulan şeydən də xilas olmasıdır. Və təmizlənən dedikdə burada alimlərin bir neçə mənası var. Təmizlənmək düzdür. Məsələn, Tabari Rəhməhullah buyurur ki, gətirir bəzi təfsir alimlərindən ki, burada o insanlar ki, malının zəkatını veriblər, onlar qurtuluşa çatmışlardır. İkinci rəy gətirir ki, orada onlar fitrə zəkatını verənlər qurtuluşa çatanlardır. Bu alimlərin bəzi təfsir alimlərinin, qədim təfsir alimlərinin söylədiyi rəylərdəndir. Biz də təfsirdə qaydalarda keçmişdik ki, yəni bu bəzən alimlər onun bir cüzünü, bir hissəsini təfsir etməklə ayəyə təfsir vermişlər. Amma doğru olan odur ki, yəni burada ümumi təmizlikdir. Təbii ki, bu təmizliyə zikr edəcəyik. Zəkat da, fitrə zəkatı da və digər əməllər də daxildir. Yəni, insan həm zahirini, həm də batinini təmizləməlidir. Və təmizliyin də ümumiyyətlə 3 növü var. Yəni, bu təmizlik də 3 tərəfdən olur. Birinci, Allahın haqqında təmizlik. Yəni, bu da Allahın haqqında təmizlik insanın şirkdən, küfürdən, nifaqdan qəlbini təmiz etməsi, sırf ixlasla Allah Azə və Cəllə ibadət etməsidir. İkincisi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin haqqında təmizlik, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyi şəriətə tabi olmaq, onun dinində heç bir bidət törətməməkdir. Üçüncü də, insanların haqqında olan təmizlikdir ki, insanların olan haqqında olan təmizlik də onlara qarşı qəlbində kin, küdürət saxlamamalı, daim onlara qarşı qəlbini təmiz saxlamalı, özü nəfsdən istədiyini onlara da istəməli, onların hər hansı müsəlmanların birinə, o insanlardan kiməsə zərər toxunmağı istəməməyindir. O daim onlar üçün xeyir istəməyindir. Yəni, eyni zamanda bura kiməsə qeybətini etməmək, kiməsə qarşı düşmançılıq etməmək, kiminsə arasında söz gəzdirməmək, kiminsə söyməmək, vurmamaq, onun haqqına girməmək, bütün bunlar hamısı təmizliyə daxildir. Və bu da təbii ki, həm zahirdən, həm də batindən olur. Bundan sonraki ayədə altına buyurur ki, وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ. O kimsə ki, yəni kimlər uğur qazananlar, o kimlər ki, o insanlar ki, Allahın, sənin öz o Rəbbinin adını zikr edərlər və namaz qılarlar. Allah Azəbə Cəlləni zikr edərlər həm dilləri ilə, həm də qəlbləri ilə. Məsələn, daimə Subhanallah, Vəlhamdülillah, Vallahu Akbar deyərək daimə Allah Azəbə Cəlləni zikirlər edərlər. Ona ibadət etməklə Allah Azəbə Cəlləni zikr etmiş olurlar. Bəzi alimlər buyurur ki, burada məqsəd وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ Allahın Rəbbinin adını zikr edərlər dedikdə burada məqsəd dəstəmazdır və namaz qılırlar. Çünki insan dəstəmaz aldıqda həm dəstəmaz sırf ibadət olduğu üçün, yəni bunu Allah üçün edir, bunun özü bir ibadətdir, yəni Allahın adını zikr etmiş olur və eyni zamanda da başlayanda Bismillah deyərək dəstəmaz alır və sonunda da dəstəmazdan sonra oxunan zikir edir, yenə də Allah zikir etmiş olur və sonra namaz qılar. İkinci bir rəydə odur ki, təfsir alimlərindən bəziləri deyirlər ki, burada məqsəd cümə xütbəsidir. Çünki cümə xütbəsində insan, cümə xütbəsinin özü də Allahı zikir etməkdəndir, Allahın zikirindəndir. İnsan Allahı zikr edir. Quran-ı Kerimdə aslan cüməni əmr etdikdə Ya eyyuhəllədinə əmənu idənu deyəli salat min yomul cüməti fəsəv ilə zikrillə. Ey iman getirənlər, cümə günü namaza çağırıldığınız zaman Allahın zikrinə tələsin. Vədərul bey və alış-verişi də buraxın. Və ondan sonra da buyurur ki, fəsəllə və namaz qılarlar, yəni cümə namazını qılarlar. Yəni, bu bəzi alimlərin təfsir alimlərinə idi. Amma doğru olan odur ki, bəlli olan odur ki, Məkkədə cümə namazı vacib deyildi. Allah Rəsulü Sələmin cümə qıldığı sabit deyil. Və doğru olan odur ki, ayə bunların hamısını əhatə edir, ayə şamil edir. Burada Allahı ümumi olaraq zikr etməkdir. İstər cümə olsun, istər digər əməllərlə daima Allah Azəbə Cəlləni zikr etmək nəzərdə tutulur. Bundan sonraki ayədə Allah buyurur ki, Bəl tüthürunəl həyətəd-dünyə Xeyr, siz dünya həyatını daha üstü tutursunuz. Vəl-əxirətü xeyru və əbğa. Amma axirət isə daha xeyirli və daha davamlıdır. Yəni, insanların daima qəlbində dünya sevgisi var, dünyaya bağlıq var və dünya həyatını daha üstün tuturlar. Amma baxmayaq ki, dünya sözünün özü, yəni, hər tərəfdən baxarsansa, ya dünya dərudunul sözündən alçaqlıq mənasındadır, alçaqsa, yaxud da yaxın olandır, yəni artıq bitəcək bir şeyə dəlildir. Dünya kəlməsinin özündə hər tərəfdən baxırsan ki, naqisliyi var. Amma onunla belə insan dünya həyatını daha üstün tutur. Onu daha çox sevir, daha çox bağlanır. Allah Taala buyurur ki, "Vəl-əxirətu xeyrun və əbqa." Axirət həyatı isə həm daha xeyirli və həm də daha davamlıdır. Yəni, axirət həyatı bitməyəcəkdir. Orada olan nemətlər də dünya nemətləri kimi deyildir. Davamlıdır, əbədidir. Necə ki, bu, başqa ayələrdə gəldik, ayələrdə biz bunu zikr etmişdik. Allah Taala buyurur ki, İnnə hədə ləfis suhufil ulə suhufi İbrahimə və Musə. Həqiqətən bu, yəni bu zikr etdiyimiz dünya həyatının insanların dünya həyatının üstün tutması, ahirətdən üstün tutması və ahirəti unutması və eyni zamanda da ahirətin daha xeyir olduğunu onlara xəbər vermək əvvəlki səhifələrdə də gəlmişdir. Əvvəlki səhifələrdə də möcüzələrdə də varid olmuşdur. Yəni, bizdən qabaqçı ümmətlərə də Allah Azəvə Cəllə bunu onlara xəbər vermişdir. Suhufi İbrahimə və Musa, yəni Allah Azəvə Cəllə xəbər verir ki, və bu, İbrahimin də, Musanın da, aleyhissalam, hər ikisinin də səhifələrində varid olmuşdur. Hansı ki, onlara da Allah Azəvə Cəllə qəliblərini, onların qəliblərinin də qəliblərini yumuşaltmaq üçün onlara möcüzələr və xəbərlər göndərmişdir. Yəni, burada da həmçinin səhifələr Allah Azəvə Cəllərin vəhiy etdiyi kəlamlardandır. Təbii ki, kitablardan fərqlidir. Musa aleyhissalama həm səhifələr nazil olmuşdur, həm də Tövrat nazil olmuşdur. Allah Taala istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan eləsin, eşidib yaxşısına tabi olanlardan eləsin. Subhanak Allahumma bihamdik. Əşhəd ən lə ilə illə ənd. Əstəğfirullah və ətubu ilik.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.